Dje ati shenjt kryesoj kremtimin e lutjeve mbrëmësore me rastin e rihapjes së kapeles kushtuar Shënpalit. Kapela kushtuar Shënpalit, vend privat kulti rezervuar për papën e për familjen papnore, si quen njerëzit që i qëndrojnë më pranë ati shenjt, është një nga tri kapelat e Pallatit Apostolik të Vatikanit zbashku me kapelen Sikstine e atë kushtuar nënës shëlbuesit. Nisit ndërtohi në vitin 1522 nga Papa Pali III Farnese, i cili për realizimin e saj ngarkoi arkitektin e famshëm italian Antonio da Sangallo, shumë aktiv gjatë rilindjes e manierizmit.
Arkitekti i porositi Michelangelos dy afreske të vëna ball për ball, që paraqesin kthimin e Saulit dhe kryqëzimin e Shën Pjetrit, dy kryevepra të cilat meritojnë vëmendjen jo vetëm të atyre që besojnë Zotin, por dhe në bukurinë e krijuar prej tij. Në këto kryevepra, mendikim mbi të gjitha veprat e artit realizuar më pas në kapel, historia bëhet figurë, e figura teologji e gjallë, e prekshme, të jetë e kuptueshme edhe për njeriu që nuk e ka lexuar kurrë shkrimin shenjt.
U realizua sot pak ditë pas solemnitetit të shejtorëve Pjetër e Palë e pas mbylljes e vitit kushtuar apostullit popujve, tha Papa në homilinë e kremtimit për Rruos, dëshira ime për ta rihapur këtë kapel kushtuar Shënpalit. Envijim u ndal tek fytyrat e dy apostujve, të cilat vijojnë të nxisin reflektimin atyre që i kundrojnë nga pikturat madhështore të Michelangelos. Pali, vreti Benedikti 16, paraqitet gati plak, i shqet në kërkim dritës të zvërtetës, ndonë se kur u rrëmbye nga Krishti, ishte ende i ri e fuqishëm. Në ftyrën e apostullit, vrejmë shikimin e shqetësuar të vetë artistit gjenial, aso kohen moshtë shtyrë, shikimin e çdo njeriu, shikimin tonë, sepse gjithë kemi nevojë për të vërtetën e për dritën e lartë.
Fytyra e Saulit rrëzuar për dhe ndriçohet pikrisht nga lartë, nga drita e të ngjallurit, e ndonë se plot dramaticitet të mbush me paqe e siguri. Hirje e paqe e Zotit mbështjadhin Saulin, e rëmbejnë, e shnrojnë, e pikrisht këte hire këte paqe, ai do t'u akumtoj të gjitha bashkësive gjatë shtektimeve të tia apostolike me një pjekuri për të moshuari, jo për shkak të viteve që i rëndojnë mi shpinë, por të pjekurisë shpirtërore të cilën i adhuroi vetë Zoti. E nga fytyra e Palit mund të perceptojmë zemrën e mesazhit të kësaj kapele, mrekullinë e hirit të Krishtit që e shndron dhe e përtrin njeriun me anë të dritës të zvërtetës së tij e të dashurisë së tij.
Ndërsa fytyra Shën Pjetrit vijoi të komentoj Papa, paraqitet në moshën që kishte kur po kryqëzohej me kokë 8 pjetë në kryq, ashtu siç e pati paralajmëruar vet Jezusi kur i pati thënë: "Eja pas meje." E këtu paraqitet pikrisht kulmi kësaj ndjekje që nuk mund mos na nxjist të meditojmë se kryqi i Krishtit, kreu të kishës, është edhe kryqi i Pjetrit, mkëmbësit e tij mbi tokë. Kështu shpre Papa, envijim sqaroi se në këtë kapel nuk bëhen kremtime me popullin. Këtu pasardhësi Shën Pjetrit e bashkëpunëtorët e tij meditojnë heshtje, adhurojnë Krishtin e gjallë, pranishëm posaçërisht në sakramentin e Eukaristisë.
Eukaristia, theksoi Papa, është sakramentin në cilin përqendrohet gjithë vepra e shëlbimit. Në Jezusin Eukaristi mund kundrojmë shndrimin e vdekjes në jetë, të dhunës në dashuri. E perurimi i kapelës së rinërtuar, kushtuar shenjtorëve Pjetër e Palë, e njohur si kapela Pauline, për të kujtuar emrin e papës që nisi ndërtimin e saj, ishte kremtimi i fundëm simbolik i vitit kushtuar Shënpalit.